Ақ шуағындай шашылған таңның болайық адам алдымда ардың бесікте бірге тербелген текті жалғасы еді. Дякую!